halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban hirarka f m-yada magaalooyinka geeska afrika ku yaala qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga aan ku leenahay internetka ee ciwaankiisu yahay v o a somali com.
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa habeen arbaca ah 20-ka bisha May sanadka 2015. Idaacadda caweysnimona waxaa wadajir u daadihinaya anigoo ah Cashi Ibraahim iyo Xuseen Barre Aadan.
saakay markaan ka dhegaystay idaacadda kulmiye dhibaatada haysata ummadda soomaaliyeed, waan ishayn waayey wax yaraayo guriga iyaalan soo qaaday, inta itaalkaygu legyahay, inta walaal ahoo wax igu soo dari kartana way igu soo saaciday. Ummadda soomaaliyeed hadday isku tashadaan way isku filan yihiin.
taasi waxay ahayd hooyo soomaaliyeed oo ka qayb qaadanaysay barnaamij deeq ururin ah oo lagu gargaarayo qaxootiga soomaalida ee yeman oo muqdisho ka socda. warbixin ku saabsan ayaad goordhow maqli doontaan.
qodobada kale aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi la xiriira mooshin ka dhan ah maamulka ku meel gaarka ee Juba oo ay wadaan qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka federaalka.
sidoo kale waxaad maqli doontaan maamulka Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka oo wada hadal yeeshay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban qaybtii saddexaad ee barnaamijyo taxanaha oo ku saabsan shirarka dib u heshiisiinta iyo maamul samaynta gobolka Hiiraan iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka.
dalalka Indoneesiya iyo Maleeshiya ayaa ku heshiiyey inay magangelyo ku meelgaar siiyaan kumanaan qof oo muhaajiriina oo badda dul hehaabaya. arrintan ayaa lagaga dhawaaqay kulan ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Maleeshiya, Indoneesiya iyo Thailand, kuwaasi oo si cagajiida u aqbalay inay caawiyaan muhaajiriintan. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Maleeshiya, Anifah Aman, ayaa sheegay in heshiiskan cusub ay gaareen uu yahay in Maleeshiya iyo Indoneesiya ay sii wadayaan inay gargaar bini'aadanimo u fidiyaan ilaa 70,000 oo muhaajiriina oo badda ku dhexeebahaabaya. wasiirka arrimaha dibadda ee Maleeshiya ayaa sidoo kale sheegay inay ku heshiiyeen inay gabaad ku meelgaar siiyaan muhaajiriintan, taasoo dalalka caalamkuna ay dib u dejin u samayn doonaan.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa mar kale xaqiijiyey taageerada dowladdiisu ay u hayso ra-iisul wasaaraha Ciraaq iyo qorsheynta ku aadan howlgalka militari ee la doonayo in xukuumadda Ciraaq ay dib ugu soo ceshato gacan ku haynta magaalada Ramadi oo ay dhowaan qabsadeen maleeshiyada ururka Daacish. hadalka Obama ayaa ku soo beegmaya iyadoo ciidamada Ciraaq iyo maleeshiyada shiicada ay isku urursanayaan bannaanka magaaladaasi xarunta u ah gobolka Anbar ee galbeedka dalka Ciraaq. ciidamada Ciraaq iyo maleeshiyada shiicada ah oo wada jira ayaa horey ugu guuleystay in ay dib u qabsadaan magaalada Tikrit, laakiin afhayeen u hadlay aqalka Pentagonka ee gaashaandhigga dalkan Mareykanka oo la yiraahdo Colonel Steve Warren ayaa sheegay talaadadii shalay in dib u qabsashada Ramadi ay caqabado badan horyaalaan, maadaama buu yiri ciidamada Ciraaq iyo magaaladaasi laga qabsaday ay ka soo carareen qalab militari oo kala duwan oo Mareykanku horey u siiyey. maleeshiyada ISIS ayaa qabsatay magaalada Ramadi xaddii lasoo dhaafay kadib markii uu dhowr maalmood dagaal ka socday, dagaalkaasi oo ay ku dhinteen 500 qof. wixii markaasi ka dambeeyey ayaa ciidamada dowladda waxay dib ugu gurteen bariga magaalada, halkaasi oo ay ku biirayaan maleeshiyada shiicada ah ee ka jawaabayay baaq dagaal oo ujeediyey ra-iisul wasaare Haydar Al-Abadi.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegaya in isbeddelka cimilada adduunku uu si toosa halis ugu yahay ammaanka qaranka ee Mareykanka. Obama ayaa sheegaya in isbeddelka cimiladu uu horseedi karo masiibooyin dabiici ah iyo mashaakil dhinaca bini'aadanimada ah oo Mareykanka ka dhaca. madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegaya munaasabad loogu talagalay qaar ka mid ah ciidamada ilaalada xeebaha oo ka qalinjibinaya kulliyadda ciidamada ilaalada xeebaha. aqalka cad ayaa sheegaya in madaxweynuhu uu sheegi doono una sheegi doono ardayda qalinjabinaysa in isbeddelka cimiladu uu saameyn doono qaabka ay ciidamadu dalka u difaacayaan. waxaana uu tilmaamay in loo baahan yahay in dunidu ay tallaabo qaado si looga hortago cimilada dunida ee sii kululaanaysa.
hogaamiyaha ugu sarreeya ee dalka Iiraan, Ayatollah Cali Khamenei, ayaa sheegay Arbacadan in baarayaasha caalamiga ah aan loo golaan doonin amaba aan galaanga loo siin doonin saynisyahanada dalkaasi amaba goobaha militariga heshiis kasta oo dhinaca nukliyarka ah oo lala galayo quwadaha caalamka. waxa uu sidoo kale sheegay in Iran aanay bixin doonin sidoo hadalka uu yiri waxyaabaha la weydiistay ee xaddhaafka ah. Waan waan wadayaasha ka socda Iran iyo koox ay ku jiraan Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Mareykanka iyo Jarmalka ayaa ka shaqeynayay faahfaahinta ku saabsan heshiiska madanbaysa si dib cabir loogu sameeyo barnaamijka nukliyarka Iran, taasoo ay ku bedelanayso in cuncun qabateynada laga khafiifiyo. Waxa ay bishii hore gaareen ajendaha heshiiska, waxaanay qabsadeen ilaa iyo bisha Juun 30-keeda in lagu gaaro heshiiska madanbaysa. Wadahadallada ayaa Arbacadan maanta ah khubarada ka kala socota labada dhinac uga sii socday Vienna. Iran ayaa ku adkaysatay in barnaamijkeeda nukliyarka uu yahay mid nabadeed, laakiin aanu horumarinaynin hub nukliyara.
Halkaad uli dhigaysteen nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in qaxooti gaaraya ilaa 7,000 oo qof ay ka soo carareen dagaalada Yemen oo ay ku soo noqdeen Soomaaliya, taasi oo sii kordhinaysa culayska xaaladda bini'aadanimo oo 3 million oo qof ay goor horeba wajahayaan cunayari. Erkeyga gaarka ee Qaramada Midoobay Soomaaliya u qaabilsan Nicholas Key ayaa golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay uga digay in loo baahan yahay feejignaan in laga yeesho taageero Al-Shabaab ay ka hesho mintidiinta Al-Qaacida ee Yemen ku sugan. Dhinaca kale, magaalada Muqdisho waxaa ka bilowday barnaamij loogu gurmanayo dadka qaxootiga ah ee Yemen ka soo cararaya ee Soomaaliya soo gaaray ama kuwa weli ku go'doonsan dalkaasi Yemen. Wariyaha magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho inooga soo diray.
Guddiga badbaadinta iyo sanadka bixinta qaxootiga Soomaaliyeed oo ah guddi ay iska dhex doorteen ururada bulshada rayidka ayaa maanta markii ugu horeysay barnaamij lacag loogu ururinayo qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalka Yemen ku qabtay xarunta idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha guddigaasi Sheekhnuur Baaruud Gurxan ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee xilligan ka jirta dalka Yemen iyo waxyeelada culus ee halkaasi ku haysatay qaxootiga Soomaalida, waxaana uu sidoo kale dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka iyo dibaddiisaba uu ka codsaday in walaalahooda dhibaataysan ay u soo gurmadaan.
Dad qaxooti ahaa oo waddan ayna lahayn jooga oo cirka laga duqaynayo, xalay waad maqlayseen, taxaalufkii duqayntii buu soo celiyay. Xataa dadkii malaha rajada laga qabeela lahaa diyaarado ha lagu soo qaaday, waaba iska adag tahad moodaa duqayntii way socotaa, dhulkiina way ka dhacaysaa, meel la aada male, baad iyo biyo male, koronto male. Arrintu marka ciyaar ma aha, waa gurmad xaqiiqi ah, waa naf la badbaadinayo. Marka meesha xoola loo raadsanba waa tan oo kale in lagu bixiyo. Waxaa lagu helay Ilaahay ridihiisa, lagu helay Ilaahay caradiisa ka bakhti, oo cara Ilaahay hadduu kuu qabo dambi aad gashay, waxyaalaha carada Ilaahay lagu damiyay kamid tahay muslimiinta oo loo naxariisto, waxaa kamid sadaqada faa'iidadeeda waxaa kamid a kolkaad qof muslimna kurbo ka faydid, kurbooyinkaagii waa weynaa maalinta qiyaama iyo adduunkaba Ilaahay baa kaa qaadi. Inta aad qof muslimna aad u helina ood u gargaarina, Ilaahay baa garab kaaga taagan oo adigana kuu helin. Sadaqadu maalkay badisaa, sadaqadu waxay daawo u tahay korka iyo qalbigaba. Dad badan baa jiran cudurka nebigu wuxuu yiri waxaa lagu daaweyn sadaqada. Islaam waxa uurka leh raba si dhib yar inay ku dhalaan, Ilaahay baan halkan ooga baryayna inay si dhib yar u dhalaan. Waxa weeye dahabka ha la bixiyo, lacagta ha la bixiyo.
Guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuule Sheekh Axmed Gaballe, oo sidoo kalena ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga badbaadinta iyo sanadka bixinta qaxootiga Soomaaliyeed, ayaa ka hadashay waajibka qof kasta oo Soomaali ah ka saaran inuu isu taago hawsha loogu gurmanayo Soomaalida dalka Yemen ku xaniban.
Qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliyeedna waxaa saaran xil, baa saaran xil, waxaa saaran muslimnimo xil, waxaa saaran Soomaalinimo iyo xil qaraabanimo, intaba waa saaranta. Sidaa darteed guddigu waa guddi u istaagay inay xiriiriyaan howlaha aad rabtaan inaad dadkaas ku gargaartaan. Ma ogiye xoogga hawsha la rabo in la qabto waa arrin ku xiran shacbiga Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, gobollada dalka guud ahaan oo dhan, ma aha caasimadda oo keli ah, iyo dadka Soomaaliyeed oo u qaxay ee dalalka shisheeye ama dibadda ku nool oo la rabo iyaguna inay maanta u faa'iideeyaan dadkooda tabaalaysan oo weliba aan ogahay inay waayo aragnimo dheeraada u leeyihiin dhibka qaxu uu leeyahay. Dadkeenna inaan dareen muwaadinimo, dareen islaamnimo, dareen Soomaalinimo aan ugu kacno, oo aan balmarka ugu horeysa bilowno dhaqaalihii lagu soo xireyn lahaa, dhaqaalihii lagu gurman lahaa, dhaqaalihii lagu sabatabixin lahaa.
Dadka ka hadlay arrimaha murugsan ee ka jira dalka Yemen iyo halista ay ku jiraan, qaxootiga halkaasi ku sugan ayaa waxa ka mid ah guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo cod dheer kula hadlay ganacsatada Soomaaliyeed iyo maamulada ka jira degmooyinka gobolka Banaadir.
Waddankan waa ka faa'iideen, canshuur ma dhiibtiin, waxba kuma taraasushiin, waa laga yaabaa siyaasiin inaad lacag siisiin, waa laga yaabaa inaad xisbiyo lacag siisiin, laakiin waxaasoo dhan Ilaahay baa idin daawanahaya. Waa inaad dadkani dhibaatada haysata waa inaad lacag ku gartiin. Marka waxaan leenahay degmooyinka, weliba waxaan qabaa guddoomiyaasha degmooyinku inay arrintan ay ku dhiirigeliyaan oo ay maaragtay degmooyinka u sheegaan dadku inay abaabulkan ka qayb qaataan. Ummadda Soomaaliyeed doorkay lahayd inay ka soo baxdo, weliba ummadda reer Muqdisho sharaf bay leedahay inay sharafkeedii hugsato. Mar kasta way u gurmataa meeshiika Soomaaliya waa xudunta Soomaaliya isku xiraysa, waa xididka nerviska Soomaaliya dareenkeeda ay uu ka kaco weeye.
Intii uu socday barnaamijka loogu gurmanayo qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Yemen ayaa waxaa idaacadda kulmiye soo gaaray hooyo Soomaaliyeed oo iyadoo ilmeynaysa sheegtay inay u adkaysan weysay xaaladda ay ku jiraan Soomaalida ku go'doonsan dalka Yemen, waxaana ay guddiga u keentay dhar iyo lacagtii biilka u ahayd qoyskeeda.
Saakay markaan ka dhegaystay idaacadda kulmiye, dhibaatada haysata ummadda Soomaaliyeed waan ishayn waayey. Wixii yaraayo guriga iyaalan soo qaaday, waxaan keenay idaacadda kulmiye. Inta itaalkaygu la egyahay, inta walaal ahaa wax igu soo dari kartana way igu soo saaciday. Ummadda Soomaaliyeed hadday isku tashadaan way isku filan yihiin. Soomaaliya toosay taagan tahay maanta, ma taagna reer hebel iyo in hebel ma taagna. Waxa qof walba wuxuu hayaa duu bixiyo, waa isku filannahay. aan isku tashano haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed. Aan hooyo Soomaaliyeed oo degana ahay xaafadda Wardhiigle, magacaygana Khadiija Sido waa la dhahaa. Saakay markaan ka dhagaystay idaacadda waan isa soo hayn waayey. Wax kaloon awoodo male, laakiin intaa awooday waa u keenay ummadda walaalaheed masaakiinta.
Hawshan gurmadka ayaa dadkii ugu horreeyay ee gacanta ka geystay waxaa ka mid ahaa qaar ka mid a ardayda jaamacadaha Muqdisho, iyadoo arrintii ugu dareenka badnaydna ay ahayd kadib markii wiil yar oo ka tirsanaa casayayaasha magaalada Muqdisho uu keenay lacagtii uu maanta shaqaystay oo dhammayd $1. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA, waxaanad la socotaan tabinta iyadaacawisnimo. Waxaa lagu qabtay magaalada Den Bosch ee dalka Holland kulan ay ka soo qayb galeen laamaha amniga, culimaudiinka haween iyo dhallinyarada Soomaaliyeed ee degan halkaasi. Kulankaasi oo ay soo wadan qabanqaabiyeen ururka amniga iyo dhaqan celinta bulshada ee Soomaaliyeed iyo dowladda hoose ee magaaladaasi ayaa si aad ah loogu lafguray arrimo badan. Haddaba Ibrahim Xasan Daanduray ayaa khadka taleefanka ee magaalada Den Bosch waxa uu kula xiriiray guddoomiyaha ururka amniga iyo dhaqan celinta Maxamed Xirsi Salaad, waxaana ugu horreyntii weydiiyey waxa kulanka diiradda lagu saaray.
Shirkaas wuxuu ku saabsanaa ka wacyigelin iyo daraasaad bulshada Soomaalida ee ku nool waddankan, oo aan bilownay inaan daraasaadna ku sameyno siday u arkaan waxyaabahan maalki xagjirnimada ah, iyo haddii ay jiraan sidii looga hortegi lahaa inaysan laguna imaanin Soomaalida ku nool waddanka Holland.
Yaa soo qabanqaabiyey kulanka?
Walaahi waxaa soo qabanqaabiyey ururkan, laakiin waxaa garab nagu siiyey dowladda hoose ee magaaladan ku noolnahay ee Den Bosch.
Waa gartay, marka yaa ka qayb galay?
Daanduray, waxaa ka qayb galay dad ka socda amniga waddanka, siiba khaasatan magaaladan ku noolnahay, ururo ka socda arrimaha bulshada ee waddankeenna, culumo Soomaali ah, dad aqoonyahanna ah oo ilaa heer looyarnimo ah, oo iyo bulshada magaalada.
Waa maxay baahida hadda keentay shirkaasi inaad qabataan?
Baahida keenta waxay tahay maadaama nahay ummad muslima, haddeertaan dhibaatooyinka adduunka ka jirana saameyn weyn nagu leh. Tusaale ahaan, markaan kaga soo qaadno markaan airborrada ka baxayn oo kaleeto, waxaana la weydiiyaa su-aalo oo ku saabsan amniga. Marka dadku mar walbaba cabashay ka muujiyaan bulshada dhexdeeda markaan ku noolnahay, waa networkaan wada leenahay. Marka bal inaan isla fiirino, maxaa annaga naga saameyn kara arrimaha caalamka hadda ka jira, annagoo ah dad muslima ku nool waddamadan Westernka, sideen uga hortegi karnaa xaaladahaas jira oo dhan?
Maadaama shirku uu ku saabsanaa wacyigelinta dhallinyarada لأن يرد اللفت هذا ما كسر قيب قش.
ويكسر قيب قلنا اللي أنا بظن أكسر قيب قش أقول بقى سؤال هو يدي بوليس كأيسن فكرة هو يسنين أما وحياة بظن إلا كل ده إنه أقمده بوليس كقصاب سن تصال عنا وكلاته هدي قف بده يستوي كلاته قف وعه حجبت ويل ماشي كمل تصاله كده يعني جماعة اللي بقف ماشي حافظ يعني بوليس كأنه أنت مكان بوليس كوعينا. أنا قلت لك كي قال لي رأيي وده وش ده حمار موضوع هنا سو حساب كرتين أنا بريت ولا قف جيت ككل انتظار أرك أتعلم وين مركز فكرتي هو ده إصدار فكرتي جود أو المبارس واي وهي اللي هي كلفة إذا لا بد قيود بقى وقول إسكنا قلوا يو إنك أمن جي يقولوا إنك أربعة بلش هذا وردن كأنه أيوة من الشدة وكرت كورد الحين دورة
ما دحد الأمها أمريكا نيدرلاند يجو كسو قريب قال كلن كاسي مكاهلين سدى يوار كان ضد كسو مالدا يوحى يدون يعني إن إسكاش اللي قال اسمه
شوف يعني ولب وحى أت وجب برارجين إن أي كميت نقدان سو مالدو بوليس كوردن ك إن لا توا برا أو أي كو كل يفجليين أي إسكسو دياريان معيال بالشوين ككلاته وردن ككونه وقوم يذا كونه إليه إن ده كميت أحد ده كاس بوليس ك أو الجنسية كلا توكل الدوين الدوين كي يمدد أو بوليس كأي وجرة لكن سومالي دمليهم
مركب فيروسو لنا على سومالي وحتر انت لا جاي وكلن كانوا يلان كرا
وحفظنا ويلان كرا بركي سومالي وقار بظن هذا كميت ولقد ما يسان عرق دولة نمو أما بوليس ما يسان صار عرق دولة جستا أو وطن كي وكاها كل جستا اللي يده يكون ولا يان سو لا سو قل من دولة دي نحن هو بربوري سو مركب حواي بدل كي حاجة وحي كوها يعني أنت
kasi waxa uu ahaa maxamed xirsi salaad oo ah gudoomiyaha ururka amniga iyo dhaqan celinta ee deegaanka yiraahdo Den Bosch oo ku yaala wadanka Holland waxa uu khadka taleefanka ugu warramayay Ibrahim Xasan Daandure Washington jooga
halka duulidigaysan naga la socotaan waa laanta Soomaaliga ee daacadda VOA qaar ka mid ah xubnaha xildhibaanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa keenay mooshin ka dhan ah baarlamaanka Juba ee dhawaanta la dhisay. Xildhibaan Daahir Amin Jeesu oo ka mid ah xubnaha keenay codka mooshinka ayaa sheegay in dooda baarlamaanka ay u gudbiyeen ay maanta sii socon doonto. Saara Cabdi Axmed oo joogta Washington ayaa hadaba xildhibaan Daahir Amin Jeesu kula hadashay khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxaana weydiisay tirada xubnaha maanta mooshinkan geeyay.
Daroy waxa mooshinka loo keenay ma aheen wax leeyahay in dad la qalqal geliyo in maamul jira dhibaato loo geystamaan waxa weey mabaadiida federaalka qodobka kontonaad muxuu ahaay nidaamka loo raacay federaalka loo dhisaaya ayay wax ka qaldan yihiin waxaana la socotaa waliba in qaabka hadda maanta federaalkii uu ku bilaabmay qaabkii tasuurka uu ku qoray uu sahayn waxaan rabnaa in jidkii saxda ah wax lagu dhiso ma doonayna jid qaldan oo dhirta dhibaato u keeni kara dadkeena shacabkeena dhibaato ku keen kara inay wax ku dhismaan ayaan diideyna tusaale ahaan haddaan kaaga soo qaado waxaa la yiri gobollada dalka iyo degmooyinkooda waa 1991 qodobka 49aad ee tasuurka ayaa tilmaamay degme la yiraahdo Salagle ayaa lagu soo daray degme Salagle la yiraahdo markii lagu soo daray dhammaan 80 degmo oo hadda ka hor Sheikh Sharif oo saxiixay iyo gobol la yiraahdo Shabeelle la sare oo abadan ahay oo maxuu ahay tasuurkan oo diidanay dadkoodii hal maray soo kaceen xagabaan diisan yeelay waan yeelaynaa idin wixii wax faraha ka baxay aan u aragnay waxa weey in hadda waa jaclaan leen in waxa soo dhan la wada fasaxo oo sideetkii degmo Sheikh Sharif iyo gobolada iyo asmaga caabe la wada fasaxo waa jaclaan leen laakiin in degmana la qaato degmana la diido shacabkeena ayay dhaxdiisa eex iyo khiyaano ay ku noqonaysa
waan
qolbaad oo mabaadiidaas tilmaamaysa madaxweynaha Dayubo ma la dooran waa tii aad maqlaysay madaxweynaha Soomaaliya Kismaayo markuu ugu tagay oo yiri laga bilaabo maanta madaxweynaha lagu yeeri karaa waa duubantahay saxaafadda way u duubantahay idinka waad maqisheen وأنا أجدان تنتانكي ملاحوينا سفر كان سفر كوريا أيو هايري ملاحوينا أيا اللوغيارة حتى واسألنا لها هذه ملاحوينا وريكتو على هذا مامو كان لغلسا وريكتو نوغو مقعاو وكان يلاني شبالة ملاحوين ملاحوين ما مقعاو لقمو ينكي دلك خجري واقوي سياشن يكودي
واتا حلبان داهر أمين جيس ورهدو دي آدبل إن هوري ودي دانيدين إن مدحوينها صومالية مركي أتقى مقالة كسمايو أو يري مدحوينا أيا تالغة بلاب حلقان madaxweynaha maamulka Juba maxaad markaas uga keen wadeen mooshinka oo aad xilligan hadda ku soo beegmay u keentay
shakhsiyan aniga xilwaan jeeso madaxweynaha meesha jooga ayaan ka hadlay saxafadan ka hadlay saxmaaniri hadda wax walba ma inta wada qabso anaga oo fadhigan baarlamaanka waan ugu talagalay dhammaan shuruucdii la qalday inaan ku toosina loogu talagalay fadhigan lixaad kalfadhi lixaad ee baarlamaanka wax walba wixii sharuuc ah ee qalno rabnaa in lagu toosiyo
waxa
waxaanadooda lagu toosinayo shuruucda dalka meel alaale meesha ay ka qalnoodeen ay rabnaa inaan saacad
waata
fadhigii ugu horeeyay ilaa tishaadne shuruuc dalka ka qurbuuy ayaan u sameeyay hadda waxaan rabnaa wixii dhiman ee heesiga taabsigis ee tigisinka iyo iyo waxay shuruucda helal rabitaan soo saarno wixii la qabdeen aan toos waad maqlisaa ra-iisul-wasaare maal shalay marka uu hadlay wuxuu yidhi waa iska beriyey waxaas wax iga horeeyayeen wax saxan ma aheen uu yidhi ra-iisul-wasaarihii dalka dhowoy wax saxan ma ummaddii soomaaliyeedna cadaalad mu ah ra-iisul-wasaarihii dalka dhowoy Nicholas K iyo muxuu ahay dowladihii ambasadorkii UN-ka waa maqlayseen shalay inuu yidhi meesha buuq baa ka jira marka buuqaas annaga si dhaba u noo taabanayaa si dhaba u noo taabanaya shacabka ina waay waxa buuqaaya waxaasoo dhammaan ilaalinaya waxaan rabnaa waxa weeye dastuurka ayna korkiisa ku samaysnay waxaan fargelin shisheeye ku samaysnay inay noo noqdaan waxaan rabo
waayahay waa gartay kaba soo qaad xilligan ee koromkii Muuse Dhameen aad ku keenteen mooshinkan marka haddii taasi idin hirgeli weeday cabashadiinan iyo maxaa laga soo qaadayaa ayay idin la tahay hadalkan aad geyseen
baarlamaanka daara aan ku soo xort marka hore anaga ma cabano hoyno waa wax sharciya oo aan maro hoyno sharcigana cabasho maaha anaga waxa weeyaan mooshinka waa keenay doodiisi saddex maalmood ay doodiisi socotay maanta ayaa la soo afjaray maantana markii waqti dambe la gaaray saxaafadda iyo goob joogay rakeeyada ayaa waxaa la tiriyey dadkii meesha fadhiyey markii ay cod la gelin rabay 105 xil dhibaana fadhiisay oo ku soo heer waxaa la rabaana 139 xil dhibaana fadhiisay waa insha Allah guddoomiyaha baarlamaanka uu noo sheegay sidiga codka ugu horeeyay markii kooranka fadhiga baadaraniga baarlamaanka markuu uu sii yimaada ayaa la gelin doonaa codkaas ismaa degmooyin cusub oo aan la aqoonsanayn ayaa baarlamaanka qabiil sheerin loo siiyey
xildhibaan taahir amiin jeeso oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu waramay sahre cabdi axmed halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a
haddaba madaxweyne ku-xigeenka maamulka Juba Cabdulqaadir Xaaji Maxamed Luga Dheere ayaa eedaha loo jeediyey dhismaha baarlamaanka maamulka Juba iyo dhankiisa waxa uu kaga jawaabay waxa uuna ku tilmaamay kuwa kasoo horjeeda dad leh dana gaara isla sahre cabdi axmed oo khadka telefoonka ee magaalada kismaayo kula xiriirtay ayaa weydiisay aragtidooda mooshinka xildhibaanada federaalka ee muqdisho ay ka keeneen dhismaha maamulka Juba dhowaan la yegleelay
marka hore ku salaamayaa marka xiga arrinkaasi waxaan u aragnaa arrin sharci darro ah oo aan dastuurka soomaaliya hadda kula joogta aan waafaqsaneen waxaa u aragnaa arrin dulmiya waxaa u aragnaa arrin danagaara laga leeyahay oo shakhsiyaad danagaara leh ay wataan ayaan annagu aragnaa
beelaha qaarkood sida loo sameeyey maamulka Juba ee qeyladhaan ayay ka keeneen hadday noqoto degmooyinka qaar la qaatay iyo qaar laga tegay iyo hadday noqoto xubnaha baarlamaanka sida loo qaybsado loo dhigay marka waxaasi oo dhan xubnaha baarlamaanka ay leeyihiin waa ka kacsanahay ma waxaad leedahay waxba kama jiraan oo waa xumaan naga soo horjeeda
dadka runta sheegi maayaan laga soo bilaabo carta dadka waxay caadeysteen ama lagu dhaqaayey waxa la yiraahdo 4.5 maanta baarlamaanka Jubbaland kuma imaanin 4.5 nin qof degan iyo qof aan degreynba qaabkaas baa loo qaybinaya baarlamaankan wuxuu ku yimid qaab deegaan dadka wada degan ceelkaaga beertaada isloodintaada dadka aada degan tahay dadka aada markaas ku dhacdaan aada marta ama dhibka kala qaadataan qaabkaasoo ku yimid dadka hadda qaylinaya waxay wax ku rabaan waa 4.5 tii loo bartay kaasi waxaa rabaa dad aan deganeyn deegaanada jubbooyinka inay xuquuq aysan lahayn inay helaan arrinkaasi waa dhammaatay deegaanka dadka wada degan ayaa xildhibaano ka noqonaya deegaanay degan yihiin dadka aagaasiisneen xuquuqdooda inay xildhibaan noqdaanna maamulada kale ka qaybgelayaan tan gobolka tan degmada tan tuulada waxaa la rabaa xildhibaan deegaan inaa ka noqoto meesha aad degan tahay ee maaha 4.5
waayahay dadka waxay badi hadal hayaan degmada Salagle oo ka mid a gobolka Jubbada dhexe ayaa waxaa la leeyahay iyadoon ka mid ahayn degmooyinkii horey loo ogaa 1991 wixii ka horreeyay burburkii ayaa degmo laga dhigay degmooyin kale oo sida degmada Buurdhuub oo kale gobolka Gada ee ka mid tahay ayaa qaarkood ayagana laga tagay ayaa la leeyahay oo degmo ahaan loo aqoonsan waayey marka buuqa ugu badan arrintaas ayuu ka taagan yahay xagga deegaanka xataa markii la eego kasoko xagga beelaha siday wax u kala heleen marka taasina ma waxaad leedahay waxba kama jiraan
arrintaas iyada hadda xaqiiqda kaaga sheego degmada Salagle waxay ka mid ahayd 15 degmo ee ilaa dib u heshiisiintii Karen ee Nairobi Addis Ababa Kismaayo soo socotay dastuurka Jubbaland ee waxa lagu dhisay degmooyin ku qarnay ka mid tahay maan mid hadda ani ku darayo iyo mid hadda ka reebayo maaha laakiin sideedaba dadka cabanhayo maahan dadka reer Jubbaland 99% dadka reer Jubbaland cabasho kasta ay qabaan iyo wax kastay tabanayaan waxaa diyaar u nahay inaan saacad walba waqti walba inaan la xajoonno isqancinno wala hadalno dhexdhexaadin galno heesiino waa hadday yihiin dadka reer Jubbaland haddaad adiga badan tahay waa dhici kartaa sanduuqa la soo dhigaa sanduuqa aa ku nafiiso annaga maanta qorshaha waxaan ku salaynay deegaan waxaana ku heliga sanduuq waa dhammaatay anaa qabsaday anaa qabsan doono
anaa
laiga qabsaday qoriga waxa ku rabaa arrintaas waa dhammaatay shacabka Jubbaland wuxuu ku midaysan yahay wada noolaasho dib u heshiisiin iyo inay danahooda ka shaqeeyaan intaas anagu naga go-an
waa tahay ugu dambeyntii hadda cabasha idinka timid maamulka sida loo sameeyey baarlamaanka sida loo sameeyey waxay gaartay baarlamaanka Soomaaliya maxaa taasi ku bogo dadka kaga shaafinaysaan idinka cabanaya
waxaan kaga shaafinaynaa gob kasta cid kasta oo reer Jubbaland waxaan diyaar u nahay inaan wada hadalno way xuquuq ah ee tabanayaan ama tirfaayaan ama ay leeyihin waa naga maqan tahay waa iska qancinaynaa diyaar baanu nahay habeen iyo maal baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa yuusan qalalaasay iska horkeen
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubba Cabdulqaadir Xaaji Maxamed Luga Dheere oo khadka taleefanka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed oo Washington joogta.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo joogtaan halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idinka imanaysa magaalada Washington. Qodobaha kale idaacaddeena ayaan gudagelayna qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii qoyska iyo caafimaadka. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u door korona. Dowladaha Indonesia iyo Malaysia ayaa ku heshiiyay inay magangeliyo ku meel gaar siiyaan kumanaan qof oo muhaajiriin ah oo badda dul heehaabaya. Arrintan ayaa lagaga dhawaaqay kulan ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Malaysia, Indonesia iyo weliba Thailand, kuwaasi oo si cagajiida u aqbalay inay caawiyaan muhaajiriinta. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Malaysia, Anifa Aman, ayaa sheegay in heshiiskan cusub ay gaadheen uu yahay in Malaysia iyo Indonesia ay sii wadaan inay gargaar bini aadanimo u fidiyaan ilaa 7 kun oo muhaajiriin ah oo badda ku dhex sugan.
مدحوينها مريكنك براك أوباما يا مركلة حقيقية يتاجرد الدولد سوى أيوه يسور رئيس الوزراء العراق إيوه قرشين تكو آدن هول قلقة ملتري إلى دون إيوه إن حكومة العراق إدي بقصو عشتوك عنكو هين تمقالة الرمادي ويدوان قبصدين ماليشي دورك داعش هذا الك أوباما أيا كسو بيق ما يهيدو عيدا مدى عراق إيا ماليشي دا شي عضا إيسكو الرسانة يان برنان كمقالة دا سي حرنتو وآه قبل كا أنبر إي قلبيت كعراق ciidamada Iraq iyo Maleeshiyada shiicada oo wada jira ayaa horay ugu guuleystay in ay dib u qabsadaan magaalada Tikrit laakiin afayeen u hadlay aqalka Pentagon ee gaashaandiga dalka Mareykanka oo leeyahay Colonel Steve Warren ayaa sheegay talaadadii shalay in dib u qabsashada ramada ay caqabado badan horyaalaan maadaama uu jiray ciidamada Iraq ee magaaladaasi laga qabsaday ay ka soo carareen qalab military oo kala duwan oo Mareykanku horay u siiyay
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegaya in isbeddelka cimilada adduunku uu si toos ah halis ugu yahay amaanka qaranka Mareykanka. Obama ayaa sheegaya in isbeddelka cimiladu uu horseedi karo masiibooyin dabiici ah iyo mashaakil dhinaca bini'aadamnimada ah oo Mareykanka saameeya. Madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegi doona munaasabad lagu talagalay qaar ka mid ah ciidamada ilaalada xeebaha oo ka qalinjabinaya kulliyadda ay wax ku bartaan ciidamada ilaalada xeebaha. Aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynuhu uu sheegi doono ardayda qalinjabinaysa in isbeddelka cimiladu uu saameyn doono qaabka ay ciidamadu dalka u difaacayaan.
Hoggaamiyaha ugu sarreeya ee dalka Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ayaa sheegay Arbacadan in abaarayaasha caalamiga ah aan galaangal loo siin doonin saynisyahanada dalkiisa amaba goobaha militariga heshiis kasta oo dhinaca nukliyarka ah oo lala galayo quwadaha caalamka. Waxa uu sidoo kale sheegay in Iran aanay bixin doonin siduu hadalka u yiri waxyaabaha la weydiistay ee xad-dhaafka ah. Waan wadayaasha ka socda Iran iyo koox ay ku jiraan Britain, China, France, Russia, Mareykanka iyo Germany ayaa ka shaqeynaya faahfaahinta ku saabsan heshiiska madanbaysa si dib cabir loogu sameeyo barnaamijka nukliyarka Iran, taas oo ay ku bedelanayso in cunuqabateynada laga khafiifiyo.
Halka duulidigaysan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Bartamaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Baladweyne waxaa ka socda shir dib u heshiisiineed oo sidoo kale lagu gogol xaadayo dhismaha maamul yeeshaan dadka ku nool gobolkaasi. Shirkan ayaa waxa ka qayb galaya ergooyinka kala socda beelaha gobolkaasi degan. Wariyaha VOA ee Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa inoo haya qaybti saddexaad ee barnaamijka taxanaha ku saabsan shirka ka socda magaalada Baladweyne.
Waan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybtii saddexaad ee taxan aan uga hadlayno shirar dib u heshiisiin iyo shir maamul loogu dhisayo gobolada Mudug iyo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Qaybtan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa shirka dib u heshiisiinta iyo ayakatalinta Hiiraan ee Baladweyne ka soconaya. Waxaa wejigii labaad ee shirka isku arkay ilaa sagaal beelood oo ka mid ah beelaha dega gobolka Hiiraan, laba beeloodna shirka kama qayb gelin sababo jira awgeed. Shirgudoonka Nabadoon Axmed Cabdulla Jimcaale ayaa VOA uga waramay halka ay howluhu u marayaan.
Shirkuna wuxuu haddana u gudbay marxaladdiisii labaad oo ahayday midda ugu adag oo ahayd dhibaatada ka jirta meel ka mida gobolka Hiiraan oo u dhaxaysa laba beelood ay beel ka mida oo ah beelweynta gogosha dhigtay oo aqlabiyadda Hiiraan ah inay u soo gudbisay beelihii kale ee gobolka Hiiraan kula dhaqnaa inay ku baaqday nabad, inay u soo gudbisay in la dhexgalo walaalahoodii ayaga la dhexdhexaadiyo si cadaalada looga garnaqo, beesha kalena lagu soo qanciyo in ay ka soo qayb gasho dib u heshiisiintaas, gogoshana ay soo gasho wixii ay tabanaysana ay sheegato. Reer Hiiraankii kalena waa soo dhaweeyey, waa ka aqbalay, waa u mahadnaqay, waxaana ay go'aansadeen beelaha reer Hiiraan oo beeshaasi labada beelood aysan ku jirin inay iska bixiyaan guddi ka kooban min saddex xubnood oo caadiliin ah oo yaqaana qadiyadda oo waxgarada oo waaya araga ay la soo baxaan, kadibna loo garnaqo oo si Ilaah ka cabsi leh oo cadaalada loogu garnaqo. Saasay go'aansadeen. Guddigaasina wuxuu ka kooban yahay 8 beelood oo min 3 24 xubnood.
Beelaha shirka hadda ka maqan oo aanan goobjoog ka ahayn intay gaarayaan
بلا لبا بيلود با كمقن بيلوا بيش هدا يعني لوغو باقي او قدق الله ساري او ماركتي دقالك او كلا دحيو بيلا هساقالك او هدا انشركو هالكن او قصعدو بيل كلا ايا كمقن بيش هاسنا واللوغو باقي هدنا واللوغو باقي
نبادون محمد ادوا غوري ايا شيغي ان بلد وين اي في سنتهاي جوجل نباديت او لوغو هشيسين ايو بيلو اي حرقو في او دحيسي لوري لباتن كيسان اي لسو دافاي
anago abeesha udeejin nabadon maxamed oo waa guure waxaan rabnaa inaan ka hadalno aragtidayada een gogoshu waa gobol nabadeed waa gobol ay ku heshiyeen beelaha reer hiiraan intii isaragtay waa gobol haddana ay ka soo baxday baaq een in loo jeesay labadii beelood oo isula dhacday walaalaha een defo iyo kabxanley een waxaan hadda intaan la kulanay oo aragnay waxay noo sheegeen inay diyaar u yihiin wax kasta oo loogu taliyo odayaasha dhaqanka gobolka waxay ugu taliyaan een hadana waxaan gudigu u diyaar garoobayaa wajigi labaad oo ay kula kulmi lahaayeen dheesha dhinaca kale een ayagana waxaan ka rajaynaynaa insha Allahu ta'ala nabad da faa'iido leh olaad wiil baa ku nintay wiil kuma dhasho reer hiiraan waxa deeqda nabada nabadaas inaan ku wada baaqno waa goglihi nabadeedan hore ugu baaqi jirnay rajada shirku waxay ahayn wax abuur ah markii hore waxana markay abuurka yihiin iyo markay miro dhalaan way kala fiican yihiin abuur warkii hore waxay ahayd wax abuur ah ee soo dhalashada fiican hadda meel wanaagsan bay maraysaa meel hididiilalahay maraysaa meel nabaddeedii muuqatay maraysaa meel beelaha intii is aragtay nabadu dhex martay maraysaa intii kalena ay warku u wada socdo oo hadda xaaladda nabadeed u wada socoto qolo waa u qabyo qolo waa u dhammaatay qolona waa ku socotaayo hadda lagu socdaa insha allahu tacaala meel hadda hididiilalaha qof walba uu hadda maanta nabaddii dhadhamin rabay u muuqata
xaaji bedel xaaji maxamed qoofiyo oo ka mid ah nabadoonnada shirka u fadhiya beled weyne ayaa ugu baaqay beelaha ka maqan in gogosha ay soo galaan
waxaan ugu baaqaynaa beelaha ka maqan shirka meel kasta ay joogaan inay ka soo qayb galaan diyaar baan u nahay wax alla wixii ka maqan gamcan furan aan ku soo dhaweyno shirka rasmigiisa waa kanaha een haddaas ilaahay ku run yahay run iyo ilkaba waa la caddeeyaa geed hoostiisa ama derbi nin ka hadlay warkaasi nooma caddo xaqiiqana maaha waa laga fiican yahay warka rasmigiisa waa ka ummadda hiiraa ay ku kulansan tahay wixii wax ka maqan oo wax sheeganaya meesha ha yimaado haddaad haysana waa laga qaada haddii laga hayana waa laga dhiga intaas ay joogtaan marxaladda maanta runta maahane waa dhirfanahay duurkan jiraa keligii waxna sheega maah waxna qaadi maaha gurigaagiyo war lagu hayo waa kuu dadnimoxumadaada waay adiga
qeybihii ugu dambeeyey wejiga koowaad ee shirka ayaa waxaa laga magacaabay guddi gaaraya ilaa 24 xubnood oo loogu talagalay inay baadigoobaan beelaha wax tabanaya
بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وحالي رضا عبد أحمد عمر وعن كمدة هاي وضياشة شركة دوشي سينت قبل كيران تقمد بلدوين كسو عضا ايان كمدة هاي هل كاسم دب دم ايان فرديني وحب دم بها لما عانكو رضا نبض اللي بعد دوني انت يدي بدنا دوالي وقول استي انت هارتين وحن جعلها ان شاء الله بإذن الله الكريم دادك ونحمري ولا لها قعنك هذلك ونحمري قدي لو صار ايان كمدة هاي ان شاء الله بإذن الله الكريم نوحن رجينينا mar dhow inaan ku dhaqaaqi doono howlahaas ayaga walaalaha kaleenta aan hadda dagaalan ku jirin ee ka maqan goobta ka maqan ayagana inaan baadi doono insha Allah ayagana waxa rajaynaynaa inay maartay inaga aqbalaan howlahi kaleenta shirka wixii kaleenta oo maxaa ku jiraa tafatir ah wali waal si haya marka gudi 24 yaani ilaa hadda ka kooban ayaa waxa loo diray meesha hadda ee dibka weyn uu ka taagan yahay ee qoladaas markay ay soo noqdaan walaalahaas iyo ayaga ay soo afgartaan ayaa wixii dhamaan la dhameystiri doona insha Allah bin dal karim
haddaba shirka nabadeynta beelaha gobolka Hiiraan oo balad weyn ka socda ku dhawaad 20 maalmood dawladdu kaalin noocay ah bay ku leedahay Colonel Cilmi Faarax Wabi waxa uu ka mid yahay qurba joogta reer Hiiraan ee dalka u yimid nabadeynta iyo ay ka talinta dadka gobolka Hiiraan
dabcan dawladda dhexe waa dawladda Soomaaliyeed dalkaan dawlad kale ma jirto dawladda federaalka madaxweyne Xasan Sheekh madaxweynaha ka yahay Cumar Cabdirashiid Prime Minister ka yahay ee dawladda way ka warqabaan shirkan waa la wargeliyay qaarkood xiriir ayay la soo sameeyeen dadka shirka wado inay shirka taageersan yihiin way sheegeen laakiin wax inta dhaafsiisan ma hayno marka waxaan ugu baaqaynaa bulshadaana waa bulsho Soomaaliyeed bulshadaad xukunteen waay waxa la idinka rabaa waan idinku baaqaynaa inaad dhex timaadaan waxaad qabtaan u sheegataan waxay idin sheegtaan aad ka qancisaan doorka dawladduna waan ognahay shirarka socdo dhaqaale ahaan hay'ada caalamiga ah ayaa maal geliyo hay'adahaas caalamiga ah laakiin waa authorization of the dawladda Soomaaliyeed go'aano ama talooyin ay ka helaan marka dawladda baahi weynaan u qabnaa inay timaado ayadana magac ay u tahay hadii dawladdu ay in yaraareyso shirka halka ka socdo indhaha ka qarsato waxay isii muujinaysaa dawladdu inaysan dadkaana rabin, aayahoodana rabin. Waxaan kula tali lahay inay yimaadaan, dadka soo dhex istaagaan. Shacbigu waa shacbigoodii, waa dadkoodii, waa dad dawlad jecel oo aasaas u ahay dawladihii hore dalka ka soo dhashay. Laakiin haddaan shirka ay dawladdu siday uga maqan tahay hadda isii socoto, waxay imaanaysaa marka de inaan dalka Soomaaliyeed loo sinnayna dad gaarana la danayna, dadka qaarkiina aan la danayna. Taasina waa wax aayaha gobolka iyo xiriirka dalka iyo dawladda iyo gobolkaba u daran.
Waxaa intaa ku idil qaybtii saddexaad ee taxanaheena maalinta berrina waxaa dhegaysan doontaan xaaladda bini'aadamnimo ee Gurceel dagaaladii kadib. Inta ka horeysana waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi isugu kaayay soo duway oo qayb ka ah taxanahan uga hadlayno dhismaha maamulka gobolada dhexe iyo gaar ahaan maamulka gobolka Hiiraan. Haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waxay noo hayaa wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maalmo kooban oo ka harsan xilligii dowladda federaalku ay ku dhawaaqday in la soo gulaanadayo ergooyinka salaadiinta ee ka qaybgalaya shirka ka soconaya gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa fikrado kala duwan laga muujinaya. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaana igala qaybgalaya siyaasiga Cabdiweli Cali Dhimbil oo ka soo jeeda gobolada Jubooyinka iyo Mahad Daahir Muuse oo ah ganacsade isaguna ka soo jeeda gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Mahad Daahir.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sidii ay dawladdu noo sheegtay shirka gobolada dhexe ka socda ee gobolka Galgaduud iyo Midig, waxaana loo sheegay in 45 casho uu ku soo dhammaan doono shirku umana jeedno. Warbixintii ugu dambeysay oo wasiirka arrimaha guduhuna wuxuu noo sheegay shirki faceki koowaad, wajigii koowaad in laga gudbay oo wajigii labaad loo gudbayo. Xaqiiqada waxaa ka fog marka ilaa iyo hadda waxaan ognahay inaan weli la xarin ergadii odayaasha, ergadii intay iska daysaday odayaashii isimada ahaa oo xuqaashii iyo garaadadii iyo ugaasyadii iyo islowyadii midna inaan beelaha la wada xarayn, ergadiina sii dhiman tahay. Marka dowladdii waxaan u aragnaa wixii wax gacan ku ribisa oo la doonayo in dusha looga keeno ummadda.
Dhimbilow horeyna maamulo la soo dhisayna waad u soo joogtay, maxaa kuu baxay?
Waxay baxay ummadda Soomaaliyeed maalin walba isjijiid iyo qolo la qanciyo iyo dad meel ka qaylinaya in masiirkooda ay ku dhammaystaan maaha. Meeshaas dad baa isugu tegay, dowladda federaalka ka qayb gashay, mas-uuliyiin dowladda federaalka ka tirsan oo madaxweynuhu ka tirsan yahay baa tegay. Ilmaha hadduu aabihii maqli waayo waxbar, in madaxweynihii Soomaaliyeedna meesha loo diro maamuladu ay maqli waayaan waxbar, maalin walba taagan dadkuna ay qayliyaan, maalin walbana qof qaylinaya lama qancin karo.
Waxa anigu aan ka hadlayaa Yaasin Dood iyo Qatata iyo iska dabageys ma aha. Waxaan ka hadlayaa oo ay xaqiiqadu tahay dadka in inta loo yimaado kor wax looga keeno laba madaxweynuhu ma laba carab buu isagu leeyahay. Dastuurka waxaa ku qoran buu yiri qof walba tuulo walba iyo degmo walba iyo gobol walba iyo xaafad walba aayaheeda inay inta ka soo tashato meeshay rabto ku biirto, cidday rabtana soo doorato. marka dowlad madaxweynihii inuu inta yimaado uu isagu iclaamiyo uu yira bakshadaasay ku jirtaa madaxtooyadii caasimada gobolada Midig iyo Galgaduud u dekreeta madaxweyne ku magacaaban tahay, hadda madaxweynihiina waa u magacaaban yahay sida aan aragno. Hadda waxaan ognahay oon afka ka qarinaynaa meeshii waxaa lacag baa saa isu doomaraysa oo ummaddii lala kala xarin la'yahay. Oon ugaaski hadda anigu beesha aan ka dhashay ugaasku raggii uu qoray banaanka taagan yihiin gogosha dadka dhigaananna ugaaskii dadku qoray banaanka taagan dad kale oo gacan ku rimisa yaa la rabaa in loo xareeyo, lamana xarayn karo, mana shaqaynayso.
Waa tahay Dhimbilow, waxaad arkaysaa in faragelin lagu hayo dadkii, taa miyaanay dhibaato ahayn?
Yaasiino, wixii probaganda waa meesheeda, wixii probaganda dad sameynaya waa meesheeda. Mahad waa laga tegi karaa, Yaasiino adiga waa laga tegi karaa, anigoo Dhimbil waa laga tegi karaa. Qabiil haddii laga tago waxay noqonaysaa qabiil dhan oo laga tegey, culays baana yeelanaysaa. Haddii qabiil laga tago دولد فدرال كو إني قبيل كان عيسو حق بيلوده لكن هذه الشخصيات يكوح لجتري ومعلوم والبشخصيات كاس يكوح ده سعي قيلو مسير كأمدد أي لتاجيهين وما ملذو حتى عيس تحجلين لأيهين دستور كي فدرال كو دسنا يمد حويني سوماليا وحين نقول إسا إن أمد الصوماليات معلوم والبمسير كودي ومدهرات يقيلو ينن ملك قيلو وحرادو
مايا حاجة لقيل واحد كنت لقيل يا كوين بالليل واحد شري رب مام لصوم مري ما غانا نقول دولة حمر شوكتي يا دولة مركي على الله تكتنا دولة كلام نقولها مركي لوس مريم تكتنا دولة كلام نقولها مركي جرا هو تكتنا دولة كلام نقولها مو جانا قلتها لكن دولة ده هل دولة هاي رول ما بالوس سمي مامل سمين تان صحيح يا البشري صدقني مدحوينها قل ملوك مدحوينها حمين يحب ودوميها أورك أهل السنة والجماعة هي الدولة دوميها وحق وحق لقل وحق قلت لقل يكوين وحق قيلين إياه وحق أقوهر رأي صحيح حياشي
وقت هيدون بلو ما حلكوا يا هديبة أي مقطع وهريونا ويارك وحروق هيدين ما ملك له سيجبوين كهري الله صور شيء حق جاي بي أرنتو إسكا قبل هذا
waa iska qaban laadahay in halku dhig ingiriis ah wuxuu yiraahdaa yasiino majority leaders minority aniga iyo mahad oo maanta doodaasi noo dhaxayso dadka degan gobolada dhaxa naga badan aniga iyo mahad laba shakhsi baan mahay hadaan maanta doodno oo dadka mahad uu horstaago in 45 casho ee loo qabtay wax loogu sameyn waayo oo laga yaabo xitaa mahad in ay culays keento in beelo intuu kiciyo shirkaasi uu absaamo waxay noqonaysaa culays ku yimi dadka gobolada dhexe inaan waxba loo sameyn in laga gudbo marka oo la isu tanaasulo oo mahad uu tanaasulo anigu aanu tanaasulo oo dad gobolada dhexe ka tirsan oo xitaa mahad taageersan oo qeylinaya ay tanaasulaan dad federaalka laga yaabo aragti khaldan inay qabaan iyaguna ay tanaasulaan hadaan la isu tanaasulin yasiino wax soconaya ma jiraan
mahad wuxuu yahay halku hadii baad diidantahay dawladdi iyo nidaamki ay waday iyo federaalka systemki lagu waday adigu maxaa xal haysaa
yaasiin horta aniga limbil saaxiibka limbilu yiraahdo maamul diid inuu iga dhigo ama dawladdiid iga dhigo ma doonayo anigu waxaan ka hadlayaa masiirka ummada war ummada ha loo gacan baneeyo ummadu maamulka ayadu ha ka yimaado rabitaanku ayada ummadu ha ka yimaado ee ma ahay dadkan inta dad waxaan afka ka qarinaynaa dad inta madax qarankii Soomaaliyeed ku fayl garoobay oo ayagu afkooda sheegay oo yiri waan isaasil xilna ma qaban karo yaa lacag la wareegaya oo musuqmaasuq la wareegaya oo corruption la wareegaya marka waxaan doonaynaa inaan runta u cadeyno beelaha qeyliyaya mahad kaliya maaha anigu maanta xil doon maaha soomaali weyn inta soomaali af soomaali ku hadlasho maqlaysaa dhegaysato xil doon maaha oo waxaan ka doonaya male in gobolada dhexa dhismaan baan rabaa qaran soomaaliyeed oo midaysan in looga gudbaan rabaa laakiin ummadii qabiilaadkii oo dhan baa qeylinaya wax la qarin kara maaha mana qarsoomaysa marka waxaan ku leenahay saxiixayaashii baa banaanka ka taagan shirka oo shalay ka baxay
yaasiino horta wano nasiib darro aniga ma hado maanta dalka maqan oo quba jooga inaanu gobolada dhexe doodayadu aanu fikradayda ka dhiibanno waxay maanta nasiib noo aan lahayd mahad iyo aniga oo gobolada dhexe jooga oo witness waa wax meesha ka dhacaya waxa laga yaabaa fikirka mahad uu maanta qabo inuusan qabeen ninka maanta meesha jooga ee shalayna iscasilay maantana wax doonaya waa nin meesha ku sugan dadkuna ay wax la og yihiin waxna rabaa in ummada mahadu loo sameeyo haddii disaster biyo la'aan oo masiibo ay dhacaan loo xamad xal saaran jiray roobdoon ciyaalku way duceyn jireen masiibo ummada Soomaaliyeed ku dhacday haddaan loo duceyn dadkan oo la oran waxa ay sameysteen baanu taageersanahay qaabka maanta wax u socdaan waxay noqonaysaa in 20 sano dambe Soomaaliya ay ku jirto xaalada isaasiga iyo dooda iyo isqabsiga nin maal meel uu qaydiyo ma hado marka waxaan ku oran lahaa maadaama meeshii aynan joogin oo dad dooda ka qayb galay aynu nahay maanta xaq waxaynu u leenahay inaynu u duceyno dadkoonaano waxa loo sameynayo ilaahay haydin tuso waxa ay ku toosan tahay ee ay waxdi kugu noqonlahay
kuwaasi waxay ahaayeen Cabdi Wali Cali Dhimbil oo siyaasi ka soo jeeda gobolada Jubooyinka iyo Mahad Daahir Muuse oo ganacsade ka soo jeeda gobolada dhexe doodi gaabnay maanta inta ay ino joogto intayno markale wada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinay dooda si gaaban ka kala socoteen walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inala socodsiiyay.
Waxaanu wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska. Soomaaliland waxa sanadihii u dambeeyayba ka socda mashruuc lagu xakameynayo cudurka duumada, kaasi oo ka socda xarun u gaar ah oo adeegsata xakameynta cudurkan tiirar kala duwan. Waxaana mas'uuliyiinta xaruntani ii sheegeen kadib markii ay ogaadeen in bulshadu ay la qabsi la sameeyeen daawada chloroquine oo ah daawadii hore loogu daaweyn jiray looguna tacaali jiray cudurkan duumada, ay keentay haatan in gabi ahaanba laga guuro daawadaasi isla markaana lagu bedelo daawooyin kale oo ay ka mid yihiin artosinate iyo fansider oo ah heerka koowaad, iyo weliba heerka labaad oo ay isticmaalaan daawooyinka quinine iyo artosinate oo haatanba ay kula tacaalaan. Sidoo kalena mas-uuliyiinta xaruntani waxay intaasi ku dareen in hoos u dhac uu ku yimi cudurka dabaysha Somaliland marka laga soo bilaabo sannadii 2006. Dr. Cabdi Cabdillaahi Cali waa madaxa mashruuca xakamaynta cudurka duumada ee Somaliland.
Cudurka duumadu waa cudur ku jira cudurada faafa ku jira, gaar ahaan wuxuu ku jiraa cudurada ku dhaca dhiigga, gaar ahaan wuxuu ku jiraa cudurada ay keenaan parasite-ka ama dullinka plasmodium-ka la yidhaahdo. Waa cudur saameyn ku leh xubno badan oo jirka bini-aadamka ka mid ah. Waa xanuun saddex makhluuq ay ku kulmaan qofka: kaneecada oo ah cudursidaha oo soo qaada dullinka, oo dullinka ka soo qaada qof buka, qof caafimaad qabana u gudbisa oo ah dullinsidihii, iyo qofkii bini-aadamka ah oo kii xanuunka la qaadsiinayay ah, iyo dullinka oo kii cudurka keenaya oo jeermiskii cudurka keenaya oo dullinka oo ah.
Waa noocyo kala duwan, doctor, markaynu eegno imika waddankeenna oo kale teebaa common ku ah oo inta badan bulshadeena laga helo amaba inta badan aad aragtaanba.
Plasmodium falciparum ayaa dullinka ugu badan waddankeena, boqolkiiba 98 ayaa plasmodium falciparum oo too ugu khatarta badana ayaa ah dullinka cudurkeena keena. Boqolkiiba labana waxa lagu tilmaamay imika inay soo gaadhayso labada ka dhiman, boqolkiiba labadaasina inay plasmodium falciparum ay tahay oo ay ku timaado dhaqdhaqaaqa bulshada ee kasoo tallaabaysa xuduudaha, gaar ahaan sida Ethiopia oo kale.
Way taasi haddaan ka nimaadno, doctore, siduu ku gudbaa ama bulshada dhexdeedaysa u gudbaa cudurkani?
Meertada cudurku siduu u gudbo transmissionka ama cudurka gudubkiisa, qof buka oo xanuunkan qaba oo dullinkii ku jira dhiiggiisa ayay kaneecadu qanintaa. Waxa laga yaabaa kaneecadu inay isleedu dhiiggiisa aad quudatid, waayo dhiigga quudashadiisa waxa ku xidhan inay beed dasho ayaa ku xidhan. Markaa waxa la yidhahdaa dabeedna qanjidhadeeda candhuufta ayaa dullinkii oo meertadiisa bal caloosha wuxuu ka dhacaa kaneecada, taasaa keenta markaa dullinkii oo qanjirka taagan kaneecada in qofka kale caafimaadka qaba dhiiggiisii uu sidaa ku gaadhsiiyo.
Waxaa dunida imika oo dhowaan laga xusay cudurka duumada oo kale aada looga hadlay, waxaa ka mid ah kahortagiisa amaba professionka oo kale, sidaba ugu haboona loogu hortagi karaya qofkii amaba bulshadii looga ilaalin karaya?
Marka lasoo qaato cudurka duumada, waxa la leeyahay waa cudurada soo bixiisa u fudud, u dhaqso badan yahay, oo la yidhaahdo aada u dhaqso badan yahay bay tahay. Oo marka loo eego TB-do kale oo cudurada soo baxoodu uu muddada dheer qaata ee chronic yahay, marka maadaama duumadu si fudud ay u soo baxayso, waxaa la leeyahay marka hore waxay tahay marka la qeexayo cudurka duumada ee sahlan. Marka cudurka duumada sahlan, haddii halkaa lagu qaban waayo oo saddex xisho dawadeedu waa saddex xisho, saddexda cisho dawada lagu siin waayo, waxaa laga yaabaa inay u gudubto cudurka duumada kakan. Cudurka duumada kakanna waxay noqonaysaa qofkii in uu kooma galo, waa adkaato sida xiskiisii iyo xaaladiisii dib loogu soo celiya. Haddii halkaa dhaaftana, waxay keenaysaa dhimasho. Maadaama ay saddexda xaaladood marayso, waxay leedahay mashruuca xakamaynta duumadu tiirar. Tiirka koowaad waxaa la siiyey markaa baadhis degdega iyo daaweyn degdega. Marka imika waa lasoo khafiifiyey, waxaa jira baadhista go-aanka gaadhista degdega oo rapid diagnostic test la yidhaa. Marka waxaa laga yaabaa dhibic dhiiga in la saaro, in qalabka yar dhibic dhiiga lagu shubo, 15 daqiiqo la sugo marka bukaanka laga qaado, 15 daqiiqo kabacdina in go-aankii la xiro. Qodobka labada waxa weeye waa kahortaga oo la yidhaha preventive measurements. Kahortagu waxay qaadanaysaa: kow, in la isticmaalo mar kaneecada oysan; laba waxa weeyaan in la iska buufiyo buufinta guryaha gudahooda ku hadhow leeyahay indoor residual spraying. Qodobka saddexaad ee kahortaga ahina waxa weeyaan in lala dagaalamo deegaanka biyo fadhiisiga deegaanka, maadaama cudursidaha oo kareecadahay meertadeeda noloshu ay ka dhex dhacdo biyaha. Waxaa soo raacday waxay gelinta in bulshadii la fahasiyo cudurkii duumadu wuxuu yahay, markuu qofku markuu dareemo siduu goobaha caafimaadka ula xidhiidrayo.
Gesta kale hadaynu doctor eegno, waxyaabaha aalaaba la tilmaamo islamarkaana inay muhiimka u tahay cudurka duumada oo kale waxaa kamid ah hooyooyinka uurka leh oo kale iyaga laftirkooga daaweyntooda inay dawooyin tayo la helaan iyo weliba baaritaankooga iyo cudurka sidii looga ilaalin lahaa, iyada taasi ahmiid intee leg bay leedahay?
Marka la eegayo yaa ugu khatar badan kooxdee ugu khatar badan ama ugu halis badan haddii cudurka duumadu saameeyo waxa weeyaan caruurta 5 ka yar iyo hooyada uur kale. Marka taasina waxay saamaxdeen mashruucu keligii ma taagna oo malaha goob caafimaad oo malaariyada ah oo ah duumada gaar oo heer gobol iyo heer degma, laakiin cudurka duumadu wuxuu ku dhex jiraa goobaha caafimaadka, adeegyada caafimaadka laga fidinayo. Muhiimaddana waxaa la siiyey baraha caafimaadka iyo goobaha caafimaadka. Goobaha caafimaadkana hooyadiina waa lagu daweynayaa, ilmihii 5 sannadood ka yaraana waa lagu daweynayaa. Marka taasaa sababtay in loo fududeeyo in baadhis degdega iyo daaweyn degdega labadaba oo lacag la-aanaba ay ka helaan dhammaan baraha caafimaadka, goobaha caafimaadka iyo cusbitaaladaba.
Mashruucan muddaad wadeen islamarkaana xakamaynta iyo kahortaga la dagaalanka cudurka duumada ay Soomaaliland soo waday, gaar ahaan mashruucan adood madaxda ka tahay, ilaa hadda ma yihi mid hoos u socdo islamarkaana lagu guuleystay in la dhimo heerkii amaba tiradii dadkii usoo dhacay cudurka duumada ee Soomaaliland?
Markaad u eegto 2006 wixii ka dambeeyey markii mashruuca xakamaynta duumada uu helay caawimada sanduuqa la yidhaah Global Fundka ee la isku daray in la helo dawo bilaasha, in la helo baadhis degdeg oo bilaasha, in la helo baadhista microscope-ka oo bilaasha, in la helo markaneeca daaweysan oo sida badan loo qaybiyo meelaha cudurka duumada caanka ku ah ama u ah jeebka, in wacyigelintii kor loo qaado oo wacyigelinta ay nagala shaqeyso haafayoko kale oo la sameeyo, in la tago goobaha ama tuulooyinka cudurka duumada caan ku yahay, lasoo ururiyo mujtamacii, laga wacyigeliyo. Marka cilmi baarisdii ugu dambeysay wadanka waxaa laga isticmaali jiray dawada chloroquine-tii resistant baynu noqonay, waa la bedelay. Maanta waxa u ah safka koowaad ee wax lagu daweeyo waxaa dawada la yidhaaha artesunate oo lagu daray dawada isku dhafan baa la yidhaaha artesunate iyo fansider isku jirta. Second line treatment-ka waxaa ah dawada safka labaadna waxa ah quinine iyo artesunate injection. 2006 laga soo bilaabay imika dhahoos ayay u soo dhaceen cudurkii duumadu.
Guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi ku saafmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska mar kale idin ka imanayay magaalada Hargeysa. Tanitiina barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda. Waxaan dhinacaygeedi kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaaco nala socodsiinaya isagoona diyaariyey barnaamijka caafimaadka iyo qoyska. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a, guud ahaan idaacaddii caweysnimona. Barnaamijkaasi ayaan kusoo gunaanadaynaa intaan mar kale hawada ku kulmayno. Waa anigoo ah Caashe Ibraahim iyo Xuseen Barre oo idinla sidaasiiyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.